Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Utorak je 15. januara, ovo su najvažniji naslovi dana. Pred nadležnim skupštinskim odborom u toku je saslušanje guvernera Centralne banke Crne Gore zbog afere Atlas i stanja u bankarskom sektoru. Albanski je i zvanično drugi službeni jezik u Makedoniji. Britanski parlament glasa o Brexitu. Zbog štrajka radnika obezbjeđenja na aerodromima širom Njemačke otkazano na stotine letova. Iz emisije, poslednja afera koverta o navodnim neprijavljenim donacijama predsjednik Atlas grupe Duška Kneževića vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista samo je podsjetila koliko finansiranje političkih partija u Crnoj Gori i dalje budi sumnje i izaziva kontroverze. Koliko je problem u samom zakonu? Danilo Kalezić iz Manse.
Koliko god je neki zakon dobar, ako se on ne primjenjuju, odnosno ako nema institucija koje će da ga efektivno primjenjuju, onda zakon ostaje mrtvo slovo na papiru.
Danas se navršava 20 godina od masakra u kosovskom selu Račak. Ramša Bani danas ima 52 godine.
Prvo su granatirali kuću, kao što se vidi, a potom su upali i izbacili nas napolje. Sakupili su nas, počeli da tuku i rekli nam da idemo uzbrdo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Atlas grupe Duško Knežević tereti se da je bio na čelu kriminalne organizacije koja je djelovala 9 godina. Od 2008. do 2017. godine objavila je pobjeda. Pored Kneževića, prema sumnjama istražitelja, članovi te kriminalne organizacije su bile još 4 osobe, njegovi saradnici. Navedeno je u naredbi za sprovođenje istrage koju je pokrenulo specijalno državno tužilaštvo. Pobjeda je ranije objavila da je sa računa IBM na račune povezanih kompanija u okviru Atlas grupe prenijeto 17 miliona eura, zbog čega su crnogorske vlasti za Duškom Kneževićem raspisale nacionalnu potjernicu, dok je četvoro njegovih saradnika saslušano u tužilaštvu. Prema saznanjima pobjede, sumnjive transfere novca inspektori su potkrijepili priznanjem jedne osobe sa spiska osumnjičenih, koja je, kako se navodi, detaljno objasnila kako je prebaciva novac među kompanijama u okviru Atlas banke i koje je izdao naređenja za poslove koji su se našli pod lupom specijalnog državnog tužilaštva. Centralna banka Crne Gore u slučaju Atlas i IBM banke sve mjere sprovela na pravi način i u pravo vrijeme, rekao je pred Skupštinskim odborom za financije guverner Radoje Žugić. On je naveo da je uvođenje privremene uprave u Atlas banku i stečaja u IBM bilo teško, ali da je najvažnije da je sačuvana finansijska stabilnost, istakao je Žugić danas na početku konsultativnog saslušanja. Saradnja vlade i Svjetske banke nije ugrožena uvođenjem prirunde uprave i stečaja u banke u vlasništvu biznismena Duška Kneževića, ali može biti otežana, ocijenio je ministar financija Darko Radunović. On je u intervju Vijestima kazao da saradnja sa Centralnom bankom, citiram, isključivo zavisi od daljeg razvoja situacije oko te dvije banke i eventualnog fiskalnog uticaja na budžet države, kraj citata, kazao je Radunović koji tvrdi da je bankarski sistem Crne Gore u dobrom stanju kod preko 90% financijskog tržišta. Država neće konfiskovati imovinu Srpske pravoslavne crkve, niti bilo koje druge vjerske zajednice, izjavio je ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka i u intervju za List Dan poručio da ono što je državno treba da joj se vrati. Zenka je rekao da ne dolazi u obzir da će država zalaziti u ono što je crkvi poklonjeno od vjernika i što je ona sagradila od svojih sredstava. I objasnio da je državno ono što se do 1920. godine po tadašnjem katastru i zakonu vodilo na državu, a ne ono što je bilo pod crkvom ili džamijom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik makedonskog sobranja Talat Džaferi potpisao je zakon o upotrebi jezika kojim se albanski uvodi kao drugi službeni jezik u Makedoniji, objavio je makedonski vicepremijer Bujar Osmani, navodeći da bi zakon danas trebalo da bude objavljen u službenom glasniku. Predsjednik parlamenta Makedonije Talat Džaferi potpisao je zakon o jezicima i poslao ga u službeni glasnik na objavljivanje, objavio je na svoju Facebook profilu. Portparolka vlade Kosova Donjeta Gaši izjavila je za Radio Slobodna Evropa da kancelarija premijera nije dobila zvaničan odgovor ambasade Sjedinjenih Američkih Država u vezi izdavanja vize Ramušu Haradinaju. Jedini razlog putovanja premijera u Sjedinjene Države, ukoliko bi otputovao, bio bi prisustvo molitvenom doručku, kazala je ona. Prethodno je Al Jazeera Balkans, pozivajući se na svoje izvore u State Departmentu, objavila da premijer Kosova Ramuš Haradinaj nije dobio američku vizu, tako da neće moći da učestvuje u radu konferencije o Balkanu početkom februara. Britanski poslanici danas bi trebalo da održe ključno glasanje o prijedlogu vlade za napuštanje Evropske unije Brexit. Prije glasanja britanska premijerka Theresa May upozorila je da bi glasanje protiv prijedloga vlade dovelo u pitanje odlazak zemlje iz Unije. Prema njenim riječima, to bi bilo, citiram, iznevjeravanje glasa Britanaca, kraj citata. May upozorila na paralizu parlamenta ako dogovor bude odbačen na glasanju i dodala da će povjerenje u politiku pretrpjeti, kako je kazala, katastrofalnu štetu ako Velika Britanija ne izađe iz Evropske unije, prenio je BBC.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić u zgradi Crnogorskog parlamenta odgovara na pitanja članova Odbora za ekonomiju, financije i budžetu u vezi sa uvođenjem privremenih uprava u Atlas banku i Invest banku Montenegro. Žugić je rekao da je uvođenje privremenih uprava u tim bankama bilo neophodno kako bi bila očuvana finansijska stabilnost bankarskog sektora. Ponovio je da nisu uvedene privremene mjere Atlas i IBM ne bi živjeli ni jedan dan i ocijenio da je Centralna banka Crne Gore odreagovala perfektno. Guverner Žugić je ponovio da ni u slučaju najgoreg scenarija za Atlas banku deponenti neće ostati bez svog novca u okvirima garantovanih zakonom.
Nadam se da ćemo veću banku uspjeti da oporavimo. Ne mi da oporavimo, da će se veća banka dokapitalizovati, jer ima šansu realnu kroz imovinu i razne brojne druge benefite, ali generalno naša briga o deponentima je na drugom mjestu iza financijske stabilnosti. Ono što želim da poručim, imali smo tijesnu komunikaciju sa Fondom zaštitu depozita i fond ima sredstava više nego dovoljno za slučaj i najgoreg scenarija, ne bi želio da se desi za Atlas banku, ali i za obje banke i dovoljno da nema brige niti jedan deponenat za svoje garantovane depozite do 50.000 eura. Tako da mislim da smo i u tom dijelu napravili i odličnu komunikaciju, ali i odličnu PR strategiju. Je li neko mogao možda više da uradi za sebe? Možda jeste, a možda i nije. Dinamika dokapitalizacije. Ja očekujem da će najvjerovatnije, ne zavisi više od nas, ponovit ću da su privremeni upravnici u rekordnom kratkom roku pripremili izvještaj o finansijskom stanju i uslovima poslovanja i da su ti izvještaji dostavljeni savjetu, ponavljam, u rekordnom kratkom roku. A da je šansa, shodno našem zakonu o bankama, za veću banku prilika da se u nekom roku da šansa postojećim akcionarima, ukoliko oni ne urade taj korak, u drugoj fazi ćemo dati šansu i ostalim zainteresovanim investitorima. Šansi, ponavljam, ima, jesu li realne, procijenit će i potencijalni postojeći, a i zainteresovani investitori. Bilo je pitanja i u javnosti i u medijima zašto smo napravili netransparentan proces i zašto moratorij. Da to nijesmo uradili, banka ne bi živjela ni jedan jedini dan. Moratorijum je zaštitio likvidnost banke.
Žugić je pred odborom također rekao da je sve što se dešava u Centralnoj banci Crne Gore njegova odgovornost, te da se ne sklanja iza bilo koga.
Evo, to što javnost drugačije tumači, ne bih to komentarisao. Naše je da radimo i da budemo maksimalno odgovorni i da za svaki čin, svaki korak odgovaramo. I još nešto. Za čitav rad Centralne banke ipak je konačna odgovornost guvernera. Tako da nemojte da brinete da se ja iza bilo čije sjenke sklanja, naprotiv, sve što oni rade, jer zaista imamo. Navešću primjer. Mi smo prije samog postupka uvođenja privremenih uprava u Centralnoj banci, 40-ak ljudi je imalo tu informaciju više od 20 dana. I ta informacija nije iscurila, što znači da su zaposleni lojalni samo instituciji i lojalni sistemu. Bez toga nema.
Konsultativno saslušanje guvernera Centralne banke i njegovog tima je u toku, a od predstavnika opozicije ovom saslušanju prisustvuje samo Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije.
slobodnaevropa.org.
Afera Koverta o navodnim neprijavljenim donacijama jednog od najmoćnijih crnogorskih biznismena, predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića, vladajuće Demokratskoj partiji socijalista, samo je podsjetila koliko finansiranje političkih partija u Crnoj Gori i dalje budi sumnje i izaziva kontroverse. Koliko je problem u samom zakonu, na čijim reformama bi trebalo da radi novo formirani privremeni parlamentarni odbor, zadužen za izmjene cjelokupnog izbornog zakonodavstva, a koliko u samoj njegovoj primjeni, pokušao je da sazna Dimitrije Jovićević.
Danilo Kalezić, koordinator parlamentarnog programa MANSA, koji je ispred te nevladine organizacije član novoformiranog skupštinskog odbora koji se bavi reformom izbornog zakonodavstva, govoreći o najnovijoj aferi Koverta i navodnim sumnjivim donacijama od 100.000 dolara Duška Kneževića, vladajuće partije, a koja nema Kneževića na spisku svojih financijera, za Radio Slobodna Evropa, konstatuje.
Tu sad se dolazi do suštine. Da li je recimo taj novac o kome gospodin Knežević govori, da li je on ušao u kampanju umjet putem sumnjivih donacija ili je taj novac korišten paralelno sa financiranjem kampanje za ove zvanične, za recimo kupovinu glasova, neke druge izborne manipulacije. To je ono što bi tužilaštvo trebalo da utvrdi, agencija da provjeri konačno te donacije koje su definitivno i više nego sumnjive.
Tužilaštvo se oglasilo povodom, kako su je nazvali, afere Atlas i poručilo da će utvrditi sve činjenice i da će, ako bude bilo elemenata krivičnog djela, počinioca goniti po službenoj dužnosti. Agenciji za sprječavanje korupcije, koja se uopšte nije oglašavala nakon izbijanja skandala o navodnoj Kneževićovoj donaciji vladajućoj partiji, uputili smo dopis u kome smo zatražili odgovor na pitanja da li će ispitati navodnu spornu donaciju, kao i kako reaguje na kritike da je njihov rad netransparentan i podložan političkom uticaju vladajuće partije. Do početka emisije iz te institucije odgovor nismo dobili. Podsjetimo, agencija u svojim zvaničnim izvještajima nakon predsjedničkih izbora u aprilu 2018. i parlamentarnih u oktobru 2016. nije utvrdila grublje kršenje zakona o finansiranju političkih stranaka, a koji precizira da fizičko lice partiji može da donira najviše 2000 eura, a pravno do 10.000 eura. Svaka partija dužna je da sve donacije prikaže u svom finansijskom izvještaju tokom i nakon izbora.
Ali pitanje je što stoji iza tih izvještaja. Da li je to što partije prijave u tim izvještajima, ti izvještaji su dostupni na sajtu agencije, da li je to odražava stvarno stanje? Onda imamo i tih drugih administrativnih problema. Da li nešto što je prijavljeno, da li je to i stvarno plaćeno?
Kaže nam Danilo Kalezić iz MANSA. Do sagovornika iz neke druge nevladine organizacije koja se bavi monitoringom izbora i partijskog finansiranja nismo uspjeli da dođemo. Da je riječ o problematici koja je uvijek izazivala kontroverze i podozrenje u to koliko se stranke finansiraju iz legalnih, a koliko iz nelegalnih izvora, ko su stvarni, ako lažni donatori, pokazuje i slučaj posljednjih parlamentarnih izbora, nakon kojih je istraživački centar MANSA, analizirajući dokumentaciju vladajuće DPS, otkrio kako su tu partiju sa 30.000 eura pomogli stanovnici Konika i Vrela Ribnički, koji su jedni od najsiromašnijih naselja u predgrađu Podgorice. Također, javnost pamti slučaj iz 2012. kada je isplivao spisak sa imenima navodno 2000 donatora koji su vladajućoj stranci uplatili 650.000 eura. Sumnje u vjerodostojnost izazvali su pojedinci sa tog spiska, demantujući da su donirali bilo kakav novac. Tužilaštvo je pod lupu stavilo i finansiranje Demokratskog fronta pred izbore 2016. s obzirom na nikad dokazane spekulacije da je tom opozicionom savezu novac za izbore stizao iz Rusije. Nadzor i kontrola finansiranja partija, osim agencije Agenciji za sprječavanje korupcije povjerene i državnoj revizorskoj instituciji, koja je do sada u partijskom finansiranju nije otkrila ni jedno krivično djelo.
Što se tiče Agencije za sprječavanje korupcije, ona apsolutno ima instrumente i zakonske potkovane da može da sprovodi kontrolu. I ona bi trebala da u toku izborne kampanje sprovodi efektivnu kontrolu i postavlja pitanja i analizira tu dokumentaciju. Međutim, dešava se u praksi da agencija to ne radi, a čak i kad radi, to radi dosta površno i bavi se samo formom, a ne suštinom. Ono što je gore, Agencija za sprječavanje korupcije krije od javnosti podatke o kontroli određenih političkih subjekata. Čak ni to nije dostupno.
Na kraju, da li je problem u samom zakonu koji treba da se mijenja ili u njegovoj neprimjeni, odnosno nakaradnoj praksi skrivanja izvora financija? Još jednom, Danilo Kalezić.
Koliko god je neki zakon dobar, ako se on ne primjenjuje, odnosno ako nema institucija koji će da je efektivno primjenjuju, onda zakon ostaje mrtvo slovo na papiru.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
13:45 i dalje smo sa aktuelnostima u Crnoj Gori. Da li će specijalno tužilaštvo Crne Gore raspisati međunarodnu potjernicu za još 8 stranih državljana koje u proširenoj istrazi u slučaju, citat, pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine, kraj citata, tereti za stvaranje kriminalne organizacije, ostaje otvoreno pitanje. Specijalno tužilaštvo vjeruje da su strani državljani bliski saradnici bivšeg operativca Američke centralne obavještene agencije CIA, Josepha Asada, koji je također osumnjičen za zavjeru u Crnoj Gori, ali koji nikada nije izručen. Priču ima Srđan Janković.
Crnogorskoj javnosti, koja već godinu i po prati suđenje za pokušaj državnog udara u vrijeme parlamentarnih izbora 2016. godine, nisu poznata imena na koje je proširena istraga specijalnog tužilaštva. 8 stranih državljana su, prema saopštenju specijalnog tužilaštva, osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije i krivično djelo terorizam u pokušaju izvršeno putem pomaganja. Specijalno tužilaštvo ih tretira kao bliske saradnike bivšeg operativca CIA, Josepha Asada, koji je odbio da svjedoči u slučaju pokušaja terorizma. Da li će i kako proširena istraga uticati na postojeći sudski proces u Višem sudu, odnosno da li će nova istraga produžiti suđenje, pitanja su koja smo proslijedili specijalnom tužilaštvu, od kojeg do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor. Kada je riječ o Josephu Asadu, bivšem operativcu CIA, crnogorsko specijalno tužilaštvo ga sumnjiči da je bio dio navodne logističke mreže u pokušaju državnog udara u Crnoj Gori. Prema verziji specijalnog tužilaštva, Asad je namjeravao da angažuje također bivšeg operativca CIA Briana Scotta radi učesnika u operaciji koja je trebalo da dovede do nasilne promjene vlasti u Crnoj Gori u vrijeme parlamentarnih izbora 2016. godine. Po objavljivanju potjernice, Asad je za američku televiziju Fox rekao da je u Crnoj Gori bio da bi savjetovao političkog konsultanta Arona Šaviva, koji je radio izbornu kampanju za opozicioni demokratski front. Josef Asad je u septembru prošle godine uhapšen po crnogorskoj međunarodnoj potjernici u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali nikada nije izručen. U septembru prošle godine na preskonferenciji specijalni tužilac Saša Čađenović nije mogao da precizno saopšti epilog izručenja Josepha Asada.
Što se tiče izručenja gospodina Asada, za to postoji zakonska procedura koja će se u svakom slučaju ispoštovati. Odluke drugih država po tom pitanju ne mogu komentarisati. A što se tiče predmeta pokušaja terorizma koji je u toku pred Višim sudom u Podgorici, ne postoji ni jedan razlog da taj predmet bude zaustavljen, obustavljen ili prekinut, ili da se zastane sa tim predmetom zbog novonastale situacije.
Crnogorske institucije nikada nisu saopštile da su Ujedinjeni Arapski Emirati odbili izručenje Josepha Asada Crnoj Gori, odnosno da su ga oslobodili na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država, čiji je Josef Asad državljanin. Kako je prošlo svega 4 mjeseca od potraživanja Asada, treba reći da se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ovih dana nalazi predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, ali u prezentiranoj agendi ove posjete nema informacija da li će Đukanović sa liderima Emirata razgovarati o slučaju Josepha Asada. Prema pisanju Podgoričke pobjede, koja se pozvala na neimenovane izvore iz specijalnog tužilaštva, Josef Asad i njegova ekipa, koja je sada obuhvaćena proširenom istragom, je iznajmila 2 kuće u Podgorici, odakle su navodno radili na planovima komandnih mjesta, određivanju sigurnih lokacija i plan evakuacije nakon što se izazove haos u Podgorici, u trenutku hapšenja osumnjičenih zavjerenika u Podgorici na dan parlamentarnih izbora 2016. godine, Asad i njegovi ljudi su napustili Crnu Goru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Britanski poslanici pripremaju se za glasanje o tome hoće li podržati sporazum Tereze May za napuštanje Evropske unije, kome je prethodilo višednevna oštra rasprava. May je pozvala poslanike da podrže njen dogovor i da smisleno glasaju. Ali mnoge njene stranačke kolege mogle bi joj okrenuti leđa i pridružiti se opoziciji, što bi u konačnom moglo voditi premijerkinom padu. Detalje ima Mirjana Rakela.
U posljednjem pokušaju da uvjeri poslanike da podrže njen plan koji uključuje i uvjete izlaska iz Unije, kao i buduće odnose sa Briselom, May je u ponedjeljak uvečer ponovila da sporazum nije savršen, ali da kada se budu pisale povijesne knjige, zasigurno će se u njima naći i odgovori na pitanja da li se ispoštovala volja građana. Da li su se štitili interesi britanske ekonomije ili poslanici nisu ispunili ono što su građani od njih očekivali.
Posljedice glasanja protiv ovog sporazuma postaju sve jasnije. Bez dogovora ne bismo imali nikakav period implementacije, saradnju u oblasti bezbednosti, garancije za građane Velike Britanije u inostranstvu, ni sigurnost za firme i radnike.
Premijerka će se prije današnje sjednice parlamenta još jednom obratiti svojoj vladi. No mnogi poslanici iz konzervativne stranke, kao i koalicijski partneri, demokratski unionisti, odlučno su protiv dogovora. Stotinjak torijevaca i 10 poslanika iz demokratske unionističke stranke mogli bi se pridružiti laburistima i drugim opozicijskim strankama koji se protive dogovoru. Ipak, neki iz vladajućih stranaka, kao i opozicije, bi mogli postupiti drugačije i dati podršku vladi premijerke May, iako su do sada kritizirali dogovor. Tajnik za Brexit Michael Gove upozorava da bi sam parlament mogao biti odgovoran za urušavanje demokracije. A lider laburista Jeremy Corbyn sinoć je osudio dogovor May sa Evropskom unijom i ponovio da bi, ukoliko dogovor ne dobije podršku poslanika, trebalo raspisati opće izbore.
Tereza May pokušava ucijeniti naše poslanike, prijeteći da će bez sporazuma zemlja ući u haos. Nećemo pristati na takve ucjene,
kazao je Corbyn. U popodnevnim satima se očekuje početak konačne rasprave o sporazumu May i Evropske unije. Bude li odbačen plan, premijerki ostaju još 3 dana da se vrati u parlament sa takozvanim planom B, jer pretpostavlja se da bi ona u srijedu mogla ponovno do Brisela kako bi iznudila još neke ustupke od Unije. Na raspolaganju joj ostaju i još neki instrumenti, ali datum izlaska iz Unije 29. mart 2019. sad prije ponoći je određen još u novembru prije 2 godine sa dogovorom ili bez njega.
I za kraj današnje emisije priča sa Kosova. Danas se navršava 20 godina od masakra u kosovskom selu Račak. Na današnji dan srpske policijske i vojne snage ubile su 45 albanskih civila. Mještani ovog sela kažu da su razočarani što još uvijek niko nije kažnjen za ovaj zločin. Priredila je Amra Zajneli.
Ram Šabani iz Račka, opština Štimlje, danas ima 52 godine, radi u seoskoj školi. 15. januara 1999. Rama i još 30 osobe sakrile su se u kući blizu šume kada su srpske policijske vojne snage opkolile Račak, selo udaljeno 30 km od Prištine.
Prvo su granatirali kuću, kao što se vidi, a potom su upali i izbacili nas napolje. Ovo mjesto je bilo puno ljudi. Sakupili su nas, počeli da tuku i rekli nam da idemo uzbrdo.
Kada su stigli do brega, počeli su pucnji.
Pobegao sam nizbrdo, počeli su da pucaju i onda sam se zaustavio negde ovde. Tu negde sam bio do mraka. Upao sam u ove rupe sa kišom i tu sedeo do večernjih sati. Čuli su se vrisci, ponovo su ih tukli, evo i ovde su ih batinali. Glasno su zapomagali.
Tog dana ubijeno je 45 osoba. Telo jedne starije žene još uvek nije pronađeno. 3 mjeseca pre masakra u Račku na Kosovu je stigla verifikaciona misija OEPS-a. Zadatak međunarodnih posmatrača bio je da osiguraju da se borbe između srpskih snaga i oslobodilačke vojske Kosova zaustave. Oni su također trebali da prate i povratak hiljade albanskih civila svojim kućama nakon što su izbjegli u šume. Zima je tek počela. Šef misije je bio William Walker, bivši američki diplomata. Walker je posjetio Račak dan nakon masakra, a na prizor ga je upozorio politički komandant u oslobodilačkoj vojsci Kosova, Fehmi Mujota.
Obratio sam mu se sa malo reči i rekao, ambasadore, treba da budete spremni na prizor koji ćete vidjeti jer je veoma težak. Već je odmah u dvorištu jedne kuće naišao na telo bez glave. Onda je tako redom video i ostala beživotna osakaćena tela.
Po povratku u Prištinu, Walker je održao konferenciju za medije. Rekao je da su ubijeni civili, uglavnom seljani.
Ono što sam lično video, ne oklevam da opišem kao masakar. Izgledalo je jasno, bez sumnje, kao jedan težak zločin protiv čovečnosti.
Ubrzo nakon ove izjave, vlada koju je predvodio Slobode Milošević naredila mu je da napusti teritoriju Savezne Republike Jugoslavije. Masakar u Račku imao je veliki uticaj na međunarodnu politiku. U vreme kada su tela ubijenih još uvek bila kod srpske vlasti, formirana je delegacija Kosova za konferenciju u Rambujeu, koju je organizovala međunarodna zajednica. U Rambujeu su sastanci počeli 6. februara 1999. i nakon 2 dana porodicama je dozvoljeno da odu da preuzmu telo ubijenih.
Odredili su nam vreme kada da ih sahranimo. Trebali su da se sahrane u 13 sati.
Bljerim Šalja, sada savjetnik predsjednika Kosova Hašima Tačija, u to vrijeme deo kosovske ekipe u Rambujeu, govorio je da je masakar u Račku otkrio svu brutalnost režima srpskog lidera Slobodana Miloševića.
Trenutak Račka imao je veoma, veoma važnu ulogu da se mi ujedinimo, da budemo jedinstveni u delegaciji Kosova i da postignemo izvanredno dostignuće kakav je bio ishod na kraju konferencije u Rambujeu, bez koje ne bi bilo vazdušne kampanje Sever Atlantskog saveza. S vremena na vreme možemo da zaboravimo činjenicu da je naš potpis u sporazumu iz Rambujea bio neka vrsta naređenja za NATO pakt da može da bombarduje Srbiju, jer je opet, kao u slučaju Račka, sada u političkom domenu, na veoma jasan način stvoren odnos krivice i nevinosti. Mi smo potpisali sporazum, Srbija ga nije potpisala. Tako da su stvorene okolnosti za bombardovanje Srbije.
Masakr u Račku bio je deo optužnice Međunarodnog tribunala za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji protiv bivšeg predsjednika SRJ-a Slobodana Miloševića i nekoliko drugih srpskih zvaničnika. Međutim, proces je zastao na pola nakon Miloševićeve smrti i niko od optuženih nije osuđen za zločin počinjen u Račku. Već 20 godina Mehreme Halilji, star 85 godina, stoji pored ovog prozora, gleda na mesto gdje je ubijen sin Skender, koji je tada imao 30 godina.
On mi je bio najbolji.
Skender je bio ubijen među prvima 15. januara. Najteži trenutak za Mehremu bio je kada joj je suprug rekao da su im ubili sina.
Ušao je unutra, bila sam tu blizu. Rekao mi je, sedi, sela sam. Rekao je, ženo, moraš to izdržati. Ubili su nam sina. Nema šta da radi čovjek. Ali čovjek postaje jak, Bog pomaže. Sekiracije dosta, da ne znaš kako. Kad je bio živ, zvali bi ga telefonom i govorio je, ne brinite se, tu sam. Više se nije javljao.
Na dan sahrane, Mehremi nije bilo dozvoljeno da vidi beživotno telo svog sina. Tela ubijeni sahranjena su na ulazu u selo, a par metara dalje podignut je spomenik Williamu Walkeru, koji je prvi masakr u Račku okarakterisao kao zločin protiv čovečnosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Željko Tomić i Lela Šćepanović.